Urga.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Юра Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно.
Большинню осуджених удільників мовклівої акції протесту 3 липня арештували на терміни від 5 до 15 суток. Білтелерадіокомпанія знов виграла у народної волі. Скарги газети господарчий суд не задоволив. Гэта і іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша аб працэсе над журналістам Андреем Пачобутам. Суд у Горадні сёння прызнаў вінаватым у паклёпе на Александра Лукашэнку журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрея Пачобута. Пачобут пакараны 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Па артыкуле аб абразе прэзідэнта Андрэй Пачобут быў апраўданы. Яго выпусцілі на волю ў зале суду.
У суд на зачытванне выраку Пачобуту пусцілі толькі самых блізкіх ягоных родзічаў. Астатнія чакалі на ганку. Мала хто верыў, што Андрэй праз колькі хвілін з'явіцца ў дзвярах суду без канвою. Але гэта здарылася. Андрэй выйшаў і найперш абняў жонку Аксану і взяў на рукі свайго малога сына Яраслава. Потым звярнуўся да калег-журналістаў.
Мене прызналі вінаватым. Які незалежны суд? Калі мене прызналі, я абсалютна ніякага злачынства не здзейсніў. Мене прызналі, што я вось паклёп на Лукашэнка ўзвёў. Я так разумею, што паклёп гэта то, што я яго дыктатарам назваў, вось гэта такога кшталту паклёп.
Адвакат журналіста Александр Бірылаў патлумачыў.
Приговор признан виновным по клевете в отношении президента Республики Беларусь. Назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы со срочкой на 2 года. По статье 368 оскорбление президента Республики Беларусь оправдан за отсутствием состава преступления.
Адвокат удокладнил.
Посчитали, что наказание, которое назначено, 3 года лишения свободы, может быть отложено, отсрочено на 2 года. Если он в течение 2 лет не совершит никаких правонарушений, то будет считаться, что он уже не будет наказан.
Не хаваў свайго задавальнення другі адвакат Владзімір Кісялевіч.
Ён трымаўся спакойна, дарэчы, і дзякуй Богу, што яго вызвалі сёння з-пад стражы. Я вельмі рады, вельмі рады. Это для мяне вельмі шчаслівы дзень. Бачыць чалавека, які выйшаў з-пад кратаў практычна з клеткі і зараз разам з намі.
Андрэева жонка Аксана Пачобут сказала пасля суду.
Для мяне было гэта нечакана, што яго звольняць, прынамсі сёння. Не ведаю, што будзе далей, але сёння ў мяне сапраўды свята. Было нечакана, таму калі мы зайшлі ў залю і бачылі там поўную залю БРСМ, усе месцы занятыя, якія паводзілі сабе папросту нагла, сядзелі, не ўставалі, не паступілі месца нават Андрэя маці, таму я думала, што вырок адназначна жорсткі будзе. Вырок, канешна, жорсткі, але гэта адсрочка, яна дае мне надзею, што за 2 года многае зменіцца, і не за 2 ўвогуле, шмат хутчэй, таму можа ўсё-такі яму канчаткова удасца пазбавіцца гэтай кары.
Жонка Андрэя Пачобута Аксана. А зараз яшчэ некалькі каментароў пасля вынесення прысуду Андрэю Пачобуту. На прыступках будынку суду Ленінскага району Горадні прысуд пракаментаваў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Ён адзін з тых 7 чалавек, якія былі дапушчаныя міліцыянтамі ў залю суду.
Я лічу цалкам законным рашэнне суды ў той частцы, па якой разглядалася абвінавачанне па 368 артыкулу зняваги прэзідэнта. Суд апраўдаў Андрэя Пачобута за адсутнасць состава злачынства. Што тычыцца другога артыкула 367, у якім гаворка ішла пра паклёп на прэзідэнта, суд прызнаў Пачобута вінаватым, даў 3 гады з адтэрміноўкай на 2 гады. Зразумела, гэта значна лепш, чым тое, чаго мы ўсе з трывогай чакалі, але маё меркаванне, прысуд мусіў быць апраўдальны па абодзвюх артыкулах.
Редакторка часопісу «Магазин Польскі» Ірына Валюсь прызналася, што не да канца верыць у тое, што Андрэя Пачобута вызвалілі.
Павінна сказаць, што мы не чакалі гэтага і думалі, што рэжым чуецца так добра і так моцна. Ну, гэта для нас, гэта, канешна, для нас гэта дадае нам веры і аптымізму, і таксама тое, што як мы будзем адзін за аднаго стаяць, то можа гэта скончыцца проста пабедай, звыцянствам. Ну, я думаю, што, ну, што, у нас нічога не змяняецца. Мы так, як працавалі, так, як Андрэй працаваў, такіх слоў мы таксама усе ўжывалі. Так што нармальна працуем так, як і далей, бо галоўнае гэта заданне і місія журналіста гэта гаварыць праўду, каб людзі, якія чытаюць, нашы чытальнікі, ведалі гэту праўду.
И еще один комментар. Лидер областной городской организации АГП Юрий Стомин переконаны, что сегодняшний присуд Андрею Почобуту выник перемовов Польши и Беларуси.
Я думаю, что в зале суда сегодня не вирішалося питання Андрія Почобута, оно вирішалось більш на високому рівні. Я думаю, що є якісь перемови поміж Польщею зараз і Білорусією, і ось це виник цих перемов, що зараз Андрій на свободі.
Лідер обласної організації АГП Юрій Істомін. Суд Ленінського району Городні покарав сьогодні журналіста Андрія Почобута 3 годами зняволення з термінуванням виконання присуду на 2 роки. 6 красавіка Андрій Почобут знаходився за кратами.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Большинство осуджених удельников маўклівой акции протесту 3 липеня арештовали на термины от 5 до 15 суток. Негледзячы на протидеяння з боку уладаў, прадстаўнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі заяўляюць аб працягу пратэсту. Алесь Дашчынскі.
Правоабаронцы меркавалі, што суды над затрыманымі, каго не асудзілі учора ў першай хвалі, пройдуць 5 ліпеня ці будуць перанесены на невядомы тэрмін. Сёння правоабаронцы дзяжурылі ва ўсіх судах Менску, аднак на 15 гадзінаў працэсаў над удзельнікамі акцыі так і не было. У судах такую інфармацыю не прадстаўляюць. У турме на Крэсціна так адказалі на пытанне, ці судзілі сёння затрыманых 3 ліпеня на правакзальнай плошчы, альбо ці адбыліся ўжо суды над усімі.
У мяне такой інфармацыі нету. Я не знаю, доставят ли вам ее кто-нибудь. Если вас когда клиентам какие-то лица интересуют, я вам уточню информацию.
По 10 прозвищах, які я назваў па тэлефоне, у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна адказалі, што яны знаходзяцца ў іх і атрымалі ад 5 до 15 сутак арышту. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначае, што гэтыя дні даволі складаныя для праваабаронцаў.
Вельмі шмат людзей, і як заўсёды міліцыя хавае інфармацыю, вельмі цяжка даведацца, дзе хто знаходзіцца. Такая ж неразберыха на судах, не папярэджваюцца сваякі. Невядома, дзе якія працэсы, каго куды цягнуць.
Спадар Бяляцкі адзначыў, што прысуды ўдзельнікам маўклівай акцыі 3 ліпеня жорсткія і адрозніваюцца ад папярэдніх.
Гэта звязана з 3 ліпеня тым, што Лукашэнка вось гэтае свята прыдумаў, як дзень незалежнасці. Ён расцэньвае як сваё свята, таму вось такое указанне на больш жорсткія меры ў адносінах да гэтых ўдзельнікаў мірнай акцыі. Цены санкцыянаваны былі на самым версе.
Паводле праваабаронцы Алены Танкачовай, улады дэманструюць намер спыніць маўклівыя акцыі і можна чакаць больш жорсткіх мераў.
С точки зрения защиты прав человека, очевидно, что мы имеем дело с грубейшими и массовыми нарушениями права на свободу мнения, на свободу их выражения, свободу ассоциации и на свободу собраний.
Один из координаторов суполки «Революция» про социальные сетки Вячеслав Зиянов поведомил, что акции все ж протягнутся.
Творят беспредел власок. Если людям запрещают даже просто на улице находиться, то завтра им запретят дышать. Поэтому мы сейчас ищем новые методы, чтобы собираться не в одной точке, а собираться в разных точках. И где-то обезопасить людей в регионах. Акция будет на главной площади. Но мы посоветовали не хлопать сразу, а просто находиться там. Что касаемо Минска, чтобы люди собирались себя около домов, около подъездов, потом шли к ЖЭСам, потом шли в другие точки более крупные.
Вячеслав Дзіянаў поведомил, что доступ до суполки у Сетеве обновился, однако выдаленные каля 200 тысяч удзельнікаў. Ніякіх тлумачэнняў ад адміністратараў ВКонтакте дагэтуль няма. Цяпер, паводле Дзіянава, з'явілася небяспека, што ўлады хочуць скрасці грошы, якія збіраюцца на дапамогу пацярпелым, аплату штрафаў. Ён заявіў, што веб-кашалькі былі атакаваныя.
Пытаюцца нам іх заблакіраць, таму што новыя кашалькі зробім, некалькі варыянтаў, і заўтра мы іх апублікуем. Та проста пользователі шлюць сообщение на наш кашалёк, чтобы его заблокировали. Специально спамом заливают. Понятно, что это делается власть.
Паводле Вячеслава Дзіянава, ўжо перададзена 7 мільёнаў рублёў і неўзабаве будзе перададзена яшчэ каля 15 мільёнаў рублёў на дапамогу пацярпелым.
Інфармацыя аб судах над удзельнікамі маўклівых пратэстаў у беларускіх рэгіёнах у наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз слова нашым слухачам.
Вот ведь какие возможны гримасы истории. Страшно подумать. что в начале 21 века стараниями одного амбициозного человека целая страна реально превращена в театр абсурда. С точки зрения здравого смысла невозможно представить на полном серьезе на государственной трибуне малолетнего ребенка в форме и при погонах маршала. А рядом тот, кто до этого додумался. И он же руководит страной. Мне искренне жаль это несчастное дитя. Участь то ли придворного пажа, то ли шута горохова с малолетства принудительно лишенного матери, слишком жестоко. Что его ждет впереди? Не пойму, у кого серьезные проблемы с головой? У генералов, которые отдают честь несмышленышу, или у главы государства? Или у части народа, которая это считает нормой и допускает? Виктория.
Жестокость силовиков имеет банальное объяснение. Их становится все больше, и жить они хотят не хуже, чем год назад. Работать на заводы, стройки или водить общественный транспорт они никогда не пойдут. Почувствовали вкус легкого хлеба. А в стране кризис. Работников с каждым годом все меньше. Делить скоро будет нечего. Выводы каждый может сделать сам.
266-39-52, на гэты менскі нумар круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэма дня. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Віталь Ляцко пакараў журналіста Андрэя Пачобута 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Пачобута прызналі вінаватым у паклёпе на Александра Лукашэнку. Большиню осужденных удельников маукливой акции 3 липеня арештовали на термины от 5 до 15 суток. Не глядячи на противодеяние сбоку уладов, простуники суполки «Революция про социальные сетки» заявляют об протягу протесту. Былый кандидат у президенты Дмитрий Вус, який отбывая покарание у Могилевской колонии, шпитализованы у тюремную больницу у Менск. Войсковая прокуратура допытала Владимира Некляева на тему катаванняў у СИЗА КДБ. АБСЭ занепокоенная гвалтом у дачынення да удзельнікаў мірнай акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Касацыйная калегія вышэйшая гаспадарчая суду ў складзе 3 суддзяў пад старшынёўствам Маргарыты Послет пакінула ў сераду ў сіле пастанову суду першай інстанцыі з пазову Белтэлерадыёкампаніі да народнай волі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Ебельс-ТБ пра фільм «Жалезам па шкле» нанёс шкоду дзелавой рэпутацыі тэлебачання. Газета цяпер абавязаная апублікаваць абвяржэнне і прабачэнне. Іна Студзінская.
И хоть Светлана Калинкина, цитуючи подручники журналистики, переконывала суд, что материал, говорит и показывая Гебельс ТВ, не относится до жанру артикул, это жанр авторского комментару, авторской каленки, и что деловая репутация БТ не может залежать от маркования журналистки Калинкиной, а только от якости продукции телебачення, касацийная коллегия полечила инакш. Скаргу покинули без задовольнения. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла, який у суде оборонял интересы народной воли, подчас обвящения решения запляскал у латки.
Мои аплодисменты как раз не в поддержку принятого решения, а в осуждении подобной практики беззакония. Конечно же, решение незаконное, чисто носит политические характеры и мотивы. Хотя были представлены убедительные доводы тому, что спорные словесные конструкции относятся исключительно к мнению автора, к его выводам и оценкам.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и не сподевалась на инший присуд.
Это решение у традиции белорусского суда, але оно не отповедает закону. Бо Конституция Беларуси гарантует свободу меркования и особливо прописано, что никто не может быть примушен до изменения своих переконаний. Вышейший господарший суд вырашил примусить меня обвергнуть мои особистые думки. Такого быть не может. У нормальной краине далее последовал бы иск у Конституционный суд, але у Беларуси громадяне, юридичные особы не могут звертаться у Конституционный суд, тому это тупик.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина переконанная. Решение у дочинения до сродков массовой информации до особных журналистов примаются не у залях суду. Это политичное решение, политичные замовы.
А в данном випадку такое покарание, я бы сказала, своего рода за публикацию «Говорит и показывает Геббельс ТВ» – это еще одно из свидетельств. Пропагандистская машина обороняется. Она покрылась за ту публикацию. И для меня это еще одно подтверждение, что пропагандистская машина в ситуации социального стресса, она просто пробуксовывает. Ничего не застается, как только таким шляхом отстоивать свою деловую репутацию, якая, на мой погляд, уже давно не деловая.
Таким чином, усе скарги народной воли и нашей Нивы отхиленные. И неузабаве высшейший господарчий суд пачне процесс по разгляде позову Министерства информации об спынении выходу гэтых недержавных выданняў.
Рассказывала Ина Студинская. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Какие перспективы выйти из экономичного кризиса?». Уже хутка 4 месяца, як Беларусь живе в умовах экономичного кризиса. Чи наступила певная стабилизация? Чому у травня полепшился замежногандлевый баланс? Чи выконав Александр Лукашенко свое обещание до конца года ликвидовать кризис? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», экономист Леонид Злотников и эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра «Змитер Круг». Ведет передачу Валер Карбалевич.
Наша экспертиза у эфира «Хвилина у прас 12». Маці палітвязня Эдуарда Лобава Марына 3 ліпеня зазнала малую частку таго, пра што праходзяць у беларускіх турмах яе сын і іншыя палітвязні. Марыну Лобаву затрымалі ў часе разгону маўклівай акцыі ў Менску. Тым часам палітвязня Дмітрыя Вуса паклалі ў турэмны шпіталь, а Змітер Бандарэнка напісаў, што можа пагадзіцца на аперацыю ў турме. Гэта і да іншыя навіны з жыцця палітвязняў падае Алег Грудзіловіч.
Активіст Молодого фронту Едуард Лобов, який відбиває присуджений йому 4 роки зневолення у ВЦСькій колонії, уже амаль місяць не пише домов. Мати політв'язня Марина Лобова непокоїться, що з ним могло нечто здаритися, бо раніше таких великих перепинків у листуванні не було. Марину Лобову затримали разом з молодшим неповнолітнім сином 3 липня під час акції моклівого протесту на привокзальній площі. Ночі вона була на окрестіна, а 4 липня її присудили за дробне хуліганство штраф поміром 20 базових величинь. Про пережитое під час затримання суду Марина Лобова каже, що бицем зазирнула у тое, про що доводиться пройти політв'язням. Жінчина згадує грубость особних супрацовників міліції, надзвичай дренні бытові умови на окрестіна, залежність судов від уладов. Але есть у Марины Лобовой и становчие вспоминки. Вось як мать притвязня сгадывая про один из моментов у московском райотделе милиции.
Держались очень даже бодро. И вот во сколько там салют должен был быть? В 11? У нас 50 человек где-то было в зале. И все начали бурно аплодировать. Милиционеры не знали, что делать, которые вот составляли протоколы на нас. Они просто сидели, смотрели на нас и слушали. Мы уже задержанные, нас уже больше, чем есть, не накажешь. Это вообще прекрасно было.
Былого кандидата у президента Дмитрия Вуса, осужденного на 5,5 годов колонии узмоственного режима, поклали у турэмный республиканский шпиталь. Першим про гэта паведаміў у лісце сваёй жонцы палітвязень Змітер Бандарэнка, які сам цяпер ляжыць у шпіталі. Там ён бачыў Вуса і размаўляў з ім. Афіцыйна гэтую інфармацыю пацвердзілі Вусавай жонцы Яўгеніі ў адміністрацыі турмы на Валдарцы. Некалькі гадоў таму Дмітрый Вус перанёс цяжкую аперацыю, шмат дзён праляжаў у коме. Пасля гэтага Вусу прызначылі другую групу інваліднасці, якую ён не стаў пацвярджаць напярэдадні выбараў. На данный момент докладных известок про стан здоровья Дмитрия Вуса нема. Ольга Бондаренко, якая посылается на лист мужа, кажа.
Ничего неизвестно, Дима не написал в письме, ну, потому что и так же писал как-то так, не напрямую. Может быть, боялся цензуры. Обычно не разрешают писать, кто с кем сидит. И, ну, судя по тому, что он там, я так понимаю, еще написал, что разговаривают, то, по крайней мере, не все так страшно. Знаю, что диагноз был инсульт когда-то у Дмитрия Уса.
Про себе Дмитрий Бондаренко поведомил жонцы, что Махчима будет погоджаться на операцию в турэмных умовах. Уже вядомый день разгляду касационной скарги из Дмитрия Бондаренки.
Ну, касация у нас 15 число назначено. Она была назначена 1 июля, но ее перенесли на 15. Дима уже расписался, что не на 1, а на 15 июля.
Нагадаю, 15 липня так само будет разглядена касационная скарга экс-кандидата на президента Андрея Санникова и тех, кого судили разом с ним. Сирот их был молодежный активист Федор Мирзаянов. Мать Федора Людмила Мирзаянова поведомила, что в листе домов сын подтримал думку инших ведомых политвязнев, что Европе нельзя торговаться с белорусским режимом об вызволении политвязнев, пропонуючи кредиты. 4 липня з Федором Мірзаяновим на Володарці зустрілася його адвокатка Тамара Сідоренко. Про себе Федор повідомив, що у той же день буде подавати заяву о переводі з Володарки у колонію.
Він сказав адвокату: «Я вже подам заяву, а етап, і він писав, планується 10-го. Але Федор передав через адвоката, що це може бути раніше».
Військова прокуратура допитала у вівторок Владимира Некляєва на тему катування у слідчому ізоляторі КДБ. Прокуратура проводить розслідування заяви об уживанні катування після відповідного звороту Білоруського Хельсинського комітету. Поводле Некляєва при допиті йон підтвердив факти, які описував у своїй заяві Олесь Михалевич. Я нагадаю, 28 лютого після виходу з СІЗА КДБ екс-кандидату президенти Олесь Михалевич повідомив, що його відпустили з ізолятору після того, як ён даў згоду стаць агентам камітэту. Паводле Михалевіча, ён вымушаны быў пайсці на такі крок, цытата, «з-за жудасных умоваў утрымання ў СІЗА, якія можна расцаніць як катаванні». У той самы дзень, пры канцы лютага, палітык накіраваў у генеральную пракуратуру заяву, у якой прасіў правесці праверку і спыніць зверствы ў дачыненні да людзей, якія ўтрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка з канца 80-х неаднойчы затрымліваўся праваахоўнікамі, але апошняе затрыманне шакавала нават яго. Чым ён раскажа ў перадачы «Вольная студыя».
Жорсть цяпер тотальная. Вот этот амоновец, хлопец не хотел смотреть пол. Сел на него, говорит: «Ну что, вези меня, олень». Это был демонстративный здек чужих войскаў над грамадзянамі этой краіны. Это факт. Факт, который бачылі все, хто был в автобусе.
Гутарка з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам у вольнай студыі «Хвіліна ў праз 20». Якія недзяржаўныя арганізацыі будуць прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства? Як яны павінны каардынаваць сваю дзейнасць, каб супраца з еўрапейскімі структурамі давала найбольшы плён? Гэтыя пытанні былі ў цэнтры ўвагі канферэнцыі нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, якая прайшла ў аўторак у Менску. На ёй пабываў Уладзімір Глот.
Міжнародны форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства адбудзецца 28-30 лістапада ў Познані. На пачатку канферэнцыі яе арганізатары абвясцілі, што ад Беларусі ёсць 80 ахвотных удзельнічаць у гэтым з'ездзе. Сярод іх прыўладны саюз пісьменнікаў на чале з Мікалаем Чаргінцом і прадстаўнікі 10 галіновых прафсаюзаў. А беларуская квота складае 24 месцы. Адкуль узялася гэта лічба, тлумачыць сустаршыня форуму Улад Вялічка.
Гэта лічба сыходзіць проста з агульнай прапорцыі па краінах, і калі мы падзелім 140 месцаў на 6 краінаў, а прынцып такі, што ўсё ж такі яны ў роўнай ступені прадстаўленыя, то атрымліваецца прыкладна 23-25 арганізацый. Таксама можа быць дададзена 1-2 месца дадатковых у выніку, напрыклад, вельмі вялікай актыўнасці пры падачы заявак.
Дэлегатаў на Познанскі форум сёння вызначалі праз таемнае галасаванне. Аднак яго выніки носяць выключна рэкамендацыйны характар, кажа спадар Вялічка, і тлумачыць, як будзе зроблены канчатковы адбор.
На падставе падрыхтаваных спісаў рэкамендацый ад нацыянальных платформаў, ад Еўрапейскай камісіі і ад рабочых групаў рашэнне будзе прымаць кіруючы камітэт форума грамадзянскай супольнасці, які складаецца 17 чалавек, і гэтае рашэнне будзе прымацца па ўзгадненні з Еўрапейскай службай знешніх стасункаў.
Такі складаны адбор, калі галоўнае слово застаецца за міжнароднымі структурамі, Александр Ваўчанін называе яскравым прыкладам недаверлівага стаўлення Брусэля да Беларусі. На яго думку, гэта перашкаджае супрацоўніцтву.
Хто з Беларусію працаваў? Вы паглядзіце, Еўразвяз. Яны калі-небудзь запрасілі нашу арганізацыю к сабе или іншую арганізацыю, дзе бы спрасілі пра нашы цяжкасці, што мы хочам, як мы бачым гэту арганізацыю, ніхто не запрашае. Мы толькі сустракаемся раз у год, і то ўжо па зарання загатоўленым лекалам.
Палітолог Дзяніс Мільянцаў лічыць, неабходна спачатку ў сябе вызначыць беларускія прыярытэты, а ўжо пасля лабіраваць іх у еўрапейскіх структурах.
Трэба засяродзіцца і выпрацаваць вельмі невялікую колькасць, але вельмі дакладных канкрэтных пасланняў да Еўрапейскага саюза, да краінаў сябраў, да нашых партнёраў, якія актуальныя зараз для ўсяго грамадства. Па-першае, я кажу пра палітычных зняволеных, я кажу пра візавае пытанне. Гэта салідарнасць у еўрапейскіх краінах і краінах-партнёрах што да Беларусі. Гэта дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежнаму грамадству Беларусі.
Политолог Денис Мельянцов.
Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org. Целый свет.
Запрашаем.
У четвер, 7 липеня о 13 године, на ваши пытанні на сайте Свобода.орг откажа музыка Лявон Вольский. На минулым тыдні у свет выйшаў мультимедийный диск «Саука ды Грышка», на якім собрана 50 песняў Лявона Вольскага, што гучалі цягам году у эфіры і на сайте Радио Свобода. Свае пытанні Лявону Вольскому вы можете задавать на сайте «Ужо цяпер».
Вялікія словы по-беларуску.
Мы павінны быць рабамі законаў для таго, каб мець магчымасць карыстацца свабодай. Гэтыя словы належаць вялікаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры.
Мы павінны быць рабамі законаў для таго, каб мець магчымасць карыстацца свабодай. Леў Сапега.
Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштаю афарызмы славутых беларусаў. З пачутага, з кніжак і з уласнай памяці. У верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу, пераможцы, тыя, хто дашлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы ізноў нагадаю асноўныя тэмы. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Віталь Ляцко пакараў журналіста Андрэя Пачобута 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Пачобута прызналі вінаватым у паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Большыню асуджаных удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Нягледзячы на процідзеянне з боку ўладаў, прадстаўнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заяўляюць аб працягу пратэсту. Вайсковая пракуратура дапытала ў аўторак Уладзіміра Някляева на тэму катаванняў у следчым ізалятары КДБ. АБСЭ занепакоеная гвалтам у дачыненні да удзельнікаў мірнай акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі.